Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τα πράγματα γίνονται πιο έντονα, όπως το είπε ο Χριστός. Τα ψευτικά αστέρια τώρα πέφτουνε, για να φανεί τα αληθινό το φως. Οι δικαίοι ταχύτατα αυξάνονται και παίρνουν θέση σταθερή. Κι οι ασεβείς μες στο σκοτάδι χάνονται, τους περιμένει κρίση φοβερή.
Τα πράγματα γίνονται πιο έντονα, όπως το είπε. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Μιχαία, από το πρώτο κεφάλαιο. «Για τούτο θα θρηνήσω και θα κλάψω, ξυπόλυτος θα περπατήσω και γυμνός σαν τα τσακάλια θα θρηνήσω, θα κλάψω σαν τις τουρθοκαμήλους. Θα είναι αγιάτρευτες οι πληγές της Σαμάριας, αλλά παρόμοια θα τιμωρηθεί και ο Ιούδας. Θα φτάσει η καταστροφή ως της Ιερουσαλήμ της πύλες, όπου ο λαός μου κατοικεί. Τέτοιες ειδήσεις ας μη φτάσουν στη Γάθ. Συγκρατήστε το κλάμα σας. Κάτοικοι της Βεθ αφρά, κυλιστείτε στο χώμα. Ντροπιασμένοι στην εχμαλωσία βαδίστε, κάτοικοι της Αφύρ. Δεν τολμούν να βγουν από την πόλη τους οι κάτοικοι της Αανάν. Θρήνος στη Βεθ Εζέλ. Δεν είναι τόπος πια εκεί να καταφύγετε. Τρέμουν για τα αγαθά τους, τις μαρόμοι κάτοικοι, γιατί η καταστροφή που στέλνει ο Κύριος έφτασε ως τις πύλες της Ιερουσαλήμ».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά τη μελέτη του βιβλίου του Μιχαία. Είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο και μας απασχόλησαν τα πρώτα 7 εδάφια όπου είδαμε την τιμωρία της Σαμάριας για την ειδωλατρία της. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου είναι ο θρήνος του Μιχαία. Είναι βαθιά επηρεασμένος από τις αμαρτίες του Ισραήλ και τις συνέπειες τους. Ο Μιχαίας δεν είναι απλά ένας πληρωμένος κήρυκας. Ήταν ένας προφήτης που κλήθηκε από τον Θεό. Μοιάζει πολύ με τον Ιερεμία και τον Οσιέ, οι οποίοι ήταν ευαίσθητοι στην καρδιά. Τίνουμε να πιστεύουμε ότι όλοι οι προφήτες Παλιάς Διαθήκης ήταν σκληροί, σαν τον Εζεκίηλ και τον Ηλία. Θα θυμάστε ότι όταν ο Θεός διέταξε τον Εζεκίηλ, τον προειδοποίησε ότι τον στέλνει σε ένα ασύνετο σκληρό καρδό λαό. Και του είπε, θα κάνω την καρδιά σου σκληρότερη από εκείνον. Υπάρχουν οι προφήτες οι οποίοι είναι σκληροί, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που είναι ευαίσθητοι. Ένας από αυτούς είναι ο Μιχαίας. Ακούστε τι λέει. «Για τούτο θα θρηνήσω και θα κλάψω. Ξυπόλυτος θα περπατήσω και γυμνός σαν τα τσακάλια θα θρηνήσω. Θα κλάψω σαν τους τουρθοκάμηλους». Ένας άνθρωπος έβγαζε την ενδυμασία του σαν δείγμα βαθιάς θλίψης, πένθους και προβλημάτων. Αν έχετε ποτέ ακούσει λύκο να φωνάζει μέσα στη νύχτα, θα γνωρίζετε πόσο πένθυμο και τρομακτικό ακούγεται το ρουλιακτό του. Ο Ιώβ χρησιμοποιεί την ίδια γλώσσα. Έγινε αδελφός των δρακόντων και σύντροφος των στουρθοκαμήλων. Όταν πρώτο άκουσα στουρθοκάμηλο να πενθεί, νόμιζα ότι το ζώο είχε παγιδευτεί ή τραυματιστεί. Συνάντησα κάποιον άνθρωπο και το ρώτησα, «Ξέρεις τι είναι αυτό?» Και μου απέντησε, «Είναι στουρθοκάμηλη». Νόμιζα ότι ο άνθρωπος αυτός αστειευόταν. Έτσι που ούτε τον ευχαρίστησα για την πληροφορία που μου έδωσε. Καθώς όμως λίγο περπατούσα στο δρόμο, πραγματικά διαπίστωσα ότι υπήρχε εκεί πέρα ένα εκτροφείο στουρθοκαμήλων. Ήταν μέσα σε ένα χωράφι και κοίταζαν γύρω τους. Δεν ήξερα γιατί θρυνούσαν έτσι. Αλλά ήταν ένας πένθυμος ήχος. Ο πιο πένθυμος που είχα ποτέ ακούσει από ζώα. Ο Μιχαίας λέει θα πενθεί όπως οι στουρθοκάμηλοι. Θα θρυνήσει με αυτόν τον τρόπο. Με άλλα λόγια, το μήνυμα που έπρεπε να δώσει ο Μιχαίας τον είχε επηρεάσει, όπως είχε επηρεάσει και τον Ιερεμία. Αυτό είναι ακόμα ένα παράδειγμα ανθρώπου μέσα στον οποίο ο Θεός θέλει να μεταδώσει ένα σκληρό μήνυμα. Θα πρέπει ο άνθρωπος που θα μεταφέρει το σκληρό αυτό μήνυμα να έχει συμπονετική καρδιά. Γιατί πριν ο Θεός κρίνει τους ανθρώπους, θέλει να δώσει να καταλάβουν πώς αισθάνεται. Έτσι στέλνει το πενθούντα Ιερεμία και το πενθούντα Μιχαία. Όταν οι άνθρωποι ακούν το μήνυμα και έπειτα βλέπουν το πένθος και τη θλίψη των προφητών, καταλαβαίνουν ότι ο Θεός αισθάνεται παρόμοια για την αμαρτία τους. Ο Θεός δεν είναι εκδικητικός. Αν και δεν χαίρεται με την κρίση και την τιμωρία, πρέπει να κρίνει την αμαρτία. Αν το σκεφτείτε λιγάκι, φίλοι μου, θα αναγνωρίσετε ότι ο Θεός δεν μπορεί να επιτρέψει στο κακό να συνυπάρχει με τα δημιουργήματά του, χωρίς να το κρίνει. Δεν θα ήταν ο Θεός αν δεν επέβαλε τη δικαιοσύνη στα δημιουργήματά του. Όταν κινείται το κακό και η αμαρτία διαπράτεται, ο Θεός θα κινηθεί ανάλογα. Μπορεί να το καθυστερήσει για λίγο καιρό, αλλά αν αποφασίσει να κρίνει, τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει. Και συνεχίζει. Θα είναι αγιάτρευτες οι πληγές της Σαμάριας, αλλά παρόμοια θα τιμωρηθεί και ο Ιούδας. Θα φτάσει η καταστροφή ως Ιερουσαλήμ, τις πύλες, όπου ο λαός μου κατοικεί. Το έθνος είχε ξεπέσει και είχε ξεπεράσει μια νοητή γραμμή από την οποία δεν υπήρχε πιθανότητα επιστροφής. Αν και δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η γραμμή, γνωρίζω όμως ότι υπάρχει. Αν ένας άνθρωπος ή ένα έθνος ξεπεράσει τη γραμμή αυτή, δεν υπάρχει πιθανότητα επανόρθωσης. Δεν είναι ότι ο Θεός έπαψε να είναι ελεήμονης πλαχνικός, αλλά ο άνθρωπος αυτός ή το έθνος είναι τόσο βουτυγμένος στην αμαρτία, που το αυτί του είναι νεκρό στο κάλεσμα του Θεού και δεν απομένει τίποτα άλλο παρά κρίση. Η πληγή είναι αθεράπευτη. Δεν μπορούν πια να ακούσουν το Θεό. Αυτό προσωπικά με ενοχλεί. Αναρωτιέμαι αν τα έθνη του κόσμου έχουν ξεπεράσει αυτή την νοητή γραμμή. Αναρωτιέμαι αν δεν μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού ή δεν θέλουν να την ακούσουν. Είναι το να ακούς το λόγο του Θεού και να τον υπακούς αυτόν συνώνυμα? Προσωπικά γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι ζουν ή έζησαν στην αμαρτία και ποτέ δεν το μετάνιωσαν. Και δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι αγαπούν το λόγο του Θεού. Είναι λοιπόν πιθανό να έχουν ξεπεράσει τη γραμμή αυτή και το μόνο που σου απομένει είναι η κρίση. Το σκηνικό αυτό το οποίο αναφέρεται εδώ ο προφήτης εκπληρώθηκε όταν ο ασσυριακός στρατός με ηγέτη τον Σιναχερίβ κατέβηκε προς τα κάτω και κατέστρεψε όλο το Βόρειο Βασίλειο. Έφτασε μέχρι τα τείχη της Ιερουσαλήμ, όπως λέει η προφητεία, και ο βασιλιάς Εζεκίας φοβήθηκε ότι θα έπαιρναν την πόλη τους. Ο Θεός όμως έδωσε οδηγίες στον Ισαΐα να πει στο βασιλιά ότι οι Ασσύριοι δεν θα καταπατούσαν την πόλη, αλλά ήταν μια προειδοποίηση από το Θεό προς αυτούς. Ο Ιούδας ήταν προσεκτικός στην αρχή λόγω της προειδοποίησης, αλλά σύντομα επέστρεψε στην ιδωλατρία και στην αμαρτία. Ήρθε λοιπόν η μέρα που ο Θεός έκρινε τον Ιούδα όπως είχε κάνει με τον Ισραήλ. Τώρα θα μας δοθεί μια σειρά από τα ονόματα 10 αστικών κέντρων τα οποία είχαν επηρεαστεί από τη Σαμάρια και την Ιερουσαλήμ. Δεν βρίσκονται όλα τα μέρη αυτά στο χάρτη, αλλά η λίστα ξεκινά από τη Σαμάρια και κατευθύνεται νοτιότερα προς την Ιερουσαλήμ. Η σημασία των ονομάτων αυτών είναι ένα παιχνίδι λέξεων και ενιών. Ξεκινάω από το εδάφιο 10. Τέτοιες ειδήσεις ας μη φτάσουν στην Γαθ, συγκρατήστε το κλάμα σας. Το επόμενο λέει, κάτοικοι της Βεθ Αθρά, κυλήστε στο χώμα. Το όνομα Γαθ σημαίνει πόλη που θρηνεί. Ο Θεός λέει, μη θρηνείτε στην πόλη που θρηνεί. Η Γαθ ανήκε στους Φιλιστέους, στους άσπονδους εχθρούς του Ισραήλ. Και λέει, μην τους αναφέρετε τίποτα σχετικό με την κρίση που έρχεται πάνω σας. Η επόμενη πόλη σημαίνει σκονισμένη πόλη, Βιθ Αθρά. Το να βάζει σκόνη στο κεφάλι ήταν δείγμα βαθιάς θλίψης. Η τοποθεσία αυτής της πόλης δεν είναι γνωστή, αλλά η σκέψη ότι οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να θρηνήσουν στο δικό τους έδαφος είναι αυτό το οποίο λέει. 11 εδάφιο. Ντροπιασμένοι στην αιχμαλωσία, βαδίστε, κάτοικοι της Σαφίρ. Δεν τολμούν να βγουν από την πόλη τους οι κάτοικοι της Σανάν. Θρηνήστε στη Βεθ Εζέλ. Δεν είναι τόπιος πια εκεί για να καταφύγετε. Σαφίρ σημαίνει όμορφη πόλη. Πιστέψτε με, οι κάτοικοι της πόλης αυτής πέθαναν, το ίδιο και η πόλη. Γι' αυτό και η τοποθεσία της μας είναι εντελώς άγνωστη. Η όμορφη πόλη δεν είναι πια όμορφη. Επίσης, η Σανάν σημαίνει πόλη που βαδίζει. Όμως η πόλη αυτή κάθε άλλο παρά βαδίζει. Επίσης η τοποθεσία της είναι άγνωστη. Εξοδάφιο 12. Τρέμουν για τα αγαθά τους της Μαρόμ οι κάτοικοι και η καταστροφή που στέλνει ο Κύριος έφτασε ως τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Το όνομα Μαρόμ σημαίνει πικρία. Περιμένουν για καλά νέα, αλλά θα έχουν νέα πικρά. Έτσι οι Ασσύριοι βρίσκονται πολύ κοντά στα τείχη της Ιερουσαλήμ. Ζέψτε τις άμαξες στα λογά σας, κάτοικοι της Λαχής, και φύγετε. Από την πόλη σας άρχισε η αμαρτία της Ιερουσαλήμ. Μπορεί κανείς να δει στην πόλη σας της ανταρσίας τα σημάδια. Λαχής είναι η πόλη των αλόγων. Υπήρχαν μεγάλοι στάβλοι για άλογα στην περιοχή αυτή. Ήταν μια πόλη νότια της Ιερουσαλήμ, κοντά στη χώρα των Φιλιστέων. Ήταν το μέρος όπου εμφανίστηκε η ιδωλατρία για πρώτη φορά στο νότιο βασίλειο του Ιούδα. Προφανώς η Λαχής ήταν ο συνθετικός κρίκος της ιδωλατρίας ανάμεσα στον Ισραήλ και στον Ιούδα. Εδώ έχω μια σαφή αναφορά στα άλογα και όπως ξέρουμε στην περιοχή αυτή φιλούσαν τα άλογα, τα οποία στη συνέχεια τα χρησιμοποιούσαν για τη λατρεία του ήλιου. Θα θυμάστε ότι και εμείς οι Έλληνες είχαμε το Θεό Απόλλωνα να οδηγεί στον ουρανό με μια άμαξα με άλογα, η οποία σχετιζόταν με τη λατρεία του ήλιου. Ο Θεός καταδικάζει τους Λαχείς γιατί εισήγαγαν την ιδωλατρία στον Ιούδα, στο Νότιο Βασίλειο. Γι' αυτό, λαέ του Ιούδα, πρέπει να εγκαταλείψετε τη Μορεσέθ Χαθ. Για πάντα αποχαιρετήστε την. Η πόλη της Χαθζίβ δεν θα προσφέρει πια καμιά βοήθεια στους βασιλιάδες του Ισραήλ. Μορεσέθ Γαθ ήταν φυσικά η γενέτειρα του Μιχαία. Βρισκόταν στο νότιο βασίλειο του Ιούδα. Η Αχζίβ σημαίνει πόλη ψέματος. Η πόλη του ψέματος, όπως και οι υπόλοιπες πόλεις, ζούσαν έτσι ώστε να δικαιολογεί το όνομά της. Οι κάτοικοι της είχαν επιδοθεί στα ψέματα. Το όνομα ήταν η εβραϊκή λέξη για το ποτάμι τον χειμώνα και για το ψέμα. Τα ποτάμια τον χειμώνα ξεχυλίζουν, ενώ το καλοκαίρι πολλές φορές είναι στεγνά. Ο Ισραήλ είχε πολλά ξερά ποτάμια σαν κι αυτό. Μια στιγμή πλημμύρα όμως μπορούσε να μετατρέψει σε μενόμενους χυμάρους. Τώρα μπορείτε φαντάζομαι να καταλάβετε γιατί η Αχζίβ σημαίνει το χειμερινό ποτάμι ή το ψέμα. Η πόλη Αχζίβ ήταν πόλη ψέματος επειδή υποσχόταν βοήθεια στο Βόρειο Βασίλειο, η οποία ποτέ δεν ήρθε, ποτέ δεν την παρήχαν. Στο νέο κατακτητή ο Κύριος θα σας παραδώσει πάλι κάτοικοι της Μαρεσά. Οι ηγέτες του Ισραήλ θα αναγκαστούν στο σπήλαιο να κρυφτούν της Ιδουλάμ. Εδώ έχουμε μια υπόνοια ότι θα έρθει η βοήθεια στον Ισραήλ, αλλά όχι τη συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο μια αμυδρή υπόθεση ότι η δόξα του Ισραήλ ήταν η κληρονομιά από τη γενιά του Δαβίδ και ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που ταιριάζει σε αυτή την περιγραφή. Ένα από τα ονόματά του ήταν πίστη. Είναι πιστός και αληθινός και έρχεται να τους απελευθερώσει. Σίγουρα δεν θα προέρθει από την πόλη του ψέματος, αυτό είναι σίγουρο. Όμως στις μέρες του Μιχαία ο Ισραήλ είχε εξαπατηθεί και βοήθεια δεν ήρθε από πουθενά όταν ο Ασσύριος στρατός ήρθε από το βορρά και καταπάτησε τη γη τους. Τώρα ο Μιχαίας καλεί τον Ισραήλ να πενθήσει σαν έθνος. «Ξυρίστε τα γένια σας και κόψτε τα μαλλιά σας, ώσπου να γίνει φαλακρό το κεφάλι σας, καθώς του γήπα. Θρηνήστε για τα αγαπημένα σας παιδιά, γιατί μακριά σας θα οδηγηθούν στην εξορία». Όταν η Ασσυρία κατέκτησε τον Ισραήλ για πρώτη φορά, πήραν τους νέους ανθρώπους εχμαλώτους, γι' αυτό και οι άνθρωποι θρηνούσαν. Το να γίνουν φαλακροί ήταν μια ένδειξη θλίψης. Αν και ο Μωσαϊκός νόμος δεν επέτρεπε να κόβουν, αλλά ούτε και να ξυρίζουν τις γενιάδες τους, τώρα εξαιτίας της αμαρτίας που είχε επέλθει στο έθνος, τους διδάσκεται να εκφράσουν με αυτόν τον τρόπο τη θλίψη τους. Ο Ισαΐας, ο οποίος ήταν σύγχρονος του Μιχαία, είχε κάτι να πει σχετικά με αυτό το έθιμο. «Ανέβη εις τον οίκον και εις δεβών, τους υψηλούς τόπους, για να κλάψει. Ο Μωάβ θέλει ολολήξει δια την Εβώ και δια την Μεδεβά. Πάσε κεφαλέ, θέλουσι φαλακρωθεί, παν γένιον θέλει ξυριστεί». Το εδάφιο αυτό περιγράφει βαθιά θλίψη και πένθος. Είχαν χάσει τα παιδιά τους, βλέπετε, αυτήν η κρίση του Θεού πάνω τους. Ενώ ο Ισαΐας, που ανήκε στην πρωτεύουσα και στον ανακτορικό κύκλο, περιγράφει τα κοινωνικά αδικήματα της εποχής του, από τη σκοπιά ενός κατοίκου της πόλεως, ο Μιχαίας, όπως βλέπετε, τα εκθέτει από την άποψη του αγρότη και βλέπει μάλιστα την πρωτεύουσα πατρίδας του σαν το κέντρο της διαφθοράς. Των δυο όμως αυτών προφητών το μήνυμα στην ουσία είναι το ίδιο. Τον Ισαΐα τον απασχολούσε περισσότερο από τον Μιχαία η πολιτική κατάσταση και οι σχέσεις της χώρας με την Ασσυρία ή την Αίγυπτο. Αλλά σε σχέση με το ηθικό κακό και τις κοινωνικές αθλειότητες, σαν το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της απομακρύνσεως του λαού από το Θεό, οι δύο προφήτες μιλούν με μια φωνή. Και των δύο προφητών τα βιβλία περιέχουν από ένα τμήμα που είναι σχεδόν επιλέξη όμοια. Στο τέταρτο κεφάλαιο του Μιχαία με το Ισαΐας στο δεύτερο κεφάλαιο. Ποιος από τους δυο δανείστηκε από τον άλλον δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί. Δεν αποκλείεται να ήταν κοινό το δάνειο από μια τρίτη πηγή. Όπως ο Αμός και ο Ισαΐας, έτσι και ο Μιχαίας, καυτηριάζει την απληστία των γεωκτημόνων που εκμεταλλεύονταν και καταπίεζαν τους φτωχούς. Διαρπάζουν τον άνθρωπο και το σπίτι του, ναι, άνθρωπο και την κληρονομιά αυτού, λέει στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 2. Έτσι λοιπόν καταδικάζει τη διαφθορά που σε μεγάλο βαθμό χαρακτήριζε τους θρησκευτικούς ηγέτες, όπως θα δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 11, και τους ψευδοπροφήτες που υποστήριζαν τους εύπορους στις αδικίες τους και εκμεταλλευόταν τα αξιώματά τους σαν πηγές ατομικού πλουτισμού, όπως και τις αδικίες που διαπράττονταν από τους αργυρώνυμους δικαστές. Το γεγονός ότι αυτά όλα διαπράτανταν σε ένα πλαίσιο υποκριτικής θρησκευτικότητας ήταν για αυτόν τον προφήτη αυτό μια έσχατη βλασημία. Για τους ένοχους ο Θεός ετοιμάζει αυστηρή τιμωρία και προαναγγέλει ο προφήτης την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από την εξορία στη Βαβυλώνα. Όπως ο Αμός, ο Σιέ και ο Ισαΐας, έτσι και ο Μιχαίας, διακηρύττει ότι ο Θεός θα χρησιμοποιήσει ένα δολάτρι λαό για να τιμωρήσει το δικό του λαό. Έναν αιώνα μετά το θάνατο του Μιχαία, η ανάμνηση των λόγων του για την τύχη της Ιερουσαλήμ δεν έχει σβήσει. Όταν επί της βασιλείας του Ιωακείμ ιερείς και ψευδοπροφήτες ζητούσαν τη θανάτωση του Ιερεμία, ίσως ήταν το προηγούμενο προφητείας του Μιχαία και τη συνεπής και συνετής πολιτείας του βασιλιά Εζεκία που έσωσαν τη ζωή του προφήτη. Τη θεία κρίση που ήταν αναπόφευκτο να πλήξει το βασίλειο του Ιούδα και κατά την οποία η φωνή της προφητείας θα σιγούσε και η αμαρτία του έθνους θα γινόταν έκδηλη, την βλέπει ο προφήτης σαν την αναγκαία προϋπόθεση της σωτηρίας του λαού, αλλά πριν πραγματοποιηθεί αυτή έπρεπε να ξεριζωθούν η ιδωλατρία και η κοινωνική διαφθορά. Τη σωτήρια χάρη του Θεού διακηρύττει ο προφήτης. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να την εξαγοράσει με επιβλητικές θυσίες στο ναό ή με την εκτέλεση άλλων θρησκευτικών τύπων. Ταπεινοφροσύνη, έλεος και δικαιοσύνη πρέπει να είναι η καθημερινή εμπειρία του ανθρώπου που θέλει να είναι ευάρεστος στο Θεό. Με την αποκατάσταση του λαού που θα ακολουθήσει τη Θεία Κρίση, τα ξύφη του πολέμου θα γίνουν άρωτρα, ειρηνικά και οι λόγχες θα μετραπούν σε δρέπανα. Και ο λαός του Θεού μόνο το όνομά του πλέον θα τιμά. Κεντρική θέση λοιπόν στη σκέψη του προφήτη σε σχέση με αυτή τη σωτηρία έχει η προσδοκία της ελεύσεως του Μεσσία που θα γεννιόταν στην άσημη πόλη της Βηθλεέμ που επίσης προβλέπεται σε αυτό το βιβλίο. Όλα αυτά όμως φίλοι μου θα τα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.